Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Baie, baie welkom hier by Radiokansel 657 AM. Nou, vandag gesels ons met akteur en musikant Reggie Peace oor sy boek Vredemaker, 'n aangrypende verhaal van hoop. Lewensafrigter Amanda De Lange kuier in die ateljee en ons gaan onder meer gesels oor die onderwerp van selfliefde. En dan sluit ons ons program af met professor Nico Koopman wat gaan gesels oor die krag van gebed. Ons luister ook soos altyd na 'n insetsel deur gebedstapper Piet Becker en ons sluit af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is natuurlik welkom om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp 082-657-2729. Nou, voordat ek met Reggie gesels, net 'n kort stukkie skrif om ons program mee te begin en dit is 2 Samuel 22 vers 31 en dit lees: God maak nie foute nie. Die Here praat net die waarheid. En as 'n mens in die moeilikheid is en na hom toe gaan, beskerm hy jou. Daar is nie nog 'n God behalwe die Here nie. En 'n mens is nêrens so veilig soos by ons God nie. En dit is 2 Samuel 22 vers 22 vers 31. Ek wil graag net vir ons ter inleiding van ons gesprek die volgende lees. En dit is hou verband met Reggie Reginald Hufke se boek Vredemaker. Nou, Reginald is vandag wyd bekend as 'n suksesvolle akteur en 'n musikant, maar was 13 jaar oud toe hy by die kinderhuis se voordeur gaan aanklop het. Hy wou nie langer in die hok saam met sy pa en broers bly nie. Hy kry vir die eerste keer sy eie bed en hy kan die eerste keer stort. Die kinderhuis bied hom stabiliteit en gou begin Reggie presteer, maar hy bly ontevrede met homself. Hy hunker na erkenning en ervaring, totdat hy besef dat hy 'n keuse het. Kies die lewe of kies 'n stadige dood. Reggie se verhaal is een van hoop. Sy storie is een van swaar kry, maar ook van uitdagings wat oorkom kan word en hoe om met Christus aan jou sy sterker aan 'n kant uit te kom. Môre Reginald, môre Reggie.
Baie dankie vir die geleentheid. Hoe gaan
dit? Dit gaan baie goed. Hoe gaan dit met jou?
Goed, dankie. Goed, dankie.
Reggie, ek het nou die inleiding tot jou boek gelees. Ek hou die boek hier in my hand vas. En jou portret is voorop. Ons weet fotograaf Henri de Wet het dit afgeneem. Ek wil nou vir jou vra, wat het jou laat besluit? Ek wil ook byvoeg, skes, die boek word uitgegee deur Lux Verbi en dit is pas op die rak, so dis 'n lekker vars nuwe boek om nader te trek. Reggie, wat het jou laat besluit om hierdie boek te skryf en wat wil jy graag deur die boek bereik?
Natuurlik vir my het dit, ek wou nog altyd my storie vertel, so van jongs af was dit basis. Ek sal sê dit was deel van my plan gewees, maar dit is basis deel van die journey, so om 'n boek te kon skryf is seker die ultimate manier om te sê, hey, hier is die story. Ja. Ek hoop dit beteken iets vir jou, ek hoop klop aan jou deur.
Jo, en die woordjie hoop is kern tot jou verhaal. Maar ek wil nou vir jou vra, vertel ons 'n bietjie meer oor die skryfproses. Jy is nou 'n volwassene. Was dit moeilik om die herinneringe op te diep en weer oor die swaar krytye te skryf en na te dink?
Ja, definitief, want my, ek sê gewoon en dan moet ek teruggaan, ek moet heel terug. En dan probeer lewe maak, so dit was, daar was 'n tipe van 'n konflik geweest, maar ja, dit was soos terapie op jou einde van die dag.
Ek sou so dink nie, as mens hierdie goed weer neerskryf en weer bedink, en dan natuurlik sien hoe die Here in jou lewe gewerk het. Jou verhouding met Christus het jou lewe verander. Vertel vir ons 'n bietjie meer.
Sorry, kan nie net weer die vraag.
Ek sê, jou verhouding met Jesus het jou lewe verander. Vertel vir ons op watter manier.
Ja, my verhouding met God was vir my alles basis. En dit, as ek hier vasgehou het aan God, aan Jesus, van die jong ouderdom af, van die ouderdom van 12, 13, dan sou ek die persoon gewees het wat ek vandag is. Dis soos 'n kind wat basis kom na pa toe en dat was die geval in my lewe en dis nou nog die geval.
Ek wil nou vir jou vra, soos ons in die inleiding gehoor het, jy het op die ouderdom van 13 besluit iets moet verander. Wat het met jou gebeur dat jy daardie besluit kon neem?
My ma was die jaar voor dit oorlede gewees, so dinge by die huis, ek voel dat dit amper asof 'n mat onder jou uitgetrek is, en jy is 12 jaar oud, en jy kan sien, jy is bewus van die feit dat die omstandighede nie oké is, en jy wil, jy sien hoe ander mense lewe, of jy sien hoe beter lewe, wat ander mense lewe. So vir my, ek sê baie keer dat ek nie eindelijk weet, dit soos, dit moes, it had to be a higher soul. Het moes iets groter as ek gewees het op my oomblik, vir my persoonlik. Want het is net ek as een mens, as een leidie wat nie oké was met die omstandighede.
En dis wat ek eindelijk nou wil bijvoeg, nie? Jy was een seun, 12, 13, dis jong, nie? Volgens die joodse gebruik op 13, dan word mens een man, maar dit is eindelijk nog jong, nie? Om so brave besluit te neem, dat my lewe gaan verander, maar ek gaan my toekoms op iets anders bou nou. Dit is eindelijk regtig merkwaardig. En ek wil nou vir jou vra, watter impak het jou lewensverhaal op die mens wie jy vandag is? Want baie tyd het verloop, jy is nou 'n volwassene met 'n suksesvolle loopbaan, maar wat het hierdie lewensverhaal, hoe het jou gevorm om die mens te wees wat jy vandag is?
Ek sal sê, dis alles basis, dit was my fondasie gewees, ek weet, maar daar is natuurlijk nog baie dinge wat ek voel, ek kan aan werk as 'n mens, maar ek sal sê, dit het my die goeie hart gegee, dit het my die vermoge gee om empathie te om te gee oor mense en om liefde en hoop te wil versprei. As ek nie deur dit was, sou ek definitief nie die mens was wat ek vandag is.
Jo, en dan natuurlijk 'n groot tema wat na vore kom in jou lewe is dan die soeke na erkenning en aanvaarding. Jy sê ons het 'n keuse. Mense wat na jou luister vandag en sê, oh, ek weet, dis waarna ek op soek is deel. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wat kan jy vir mense sê wat luister en voel, ek word nie erken of aanvaar nie?
Ek dink die soeke eindelijk is a soeke na jouself en a soeke na God. So, dis ook my stilte so belang. Dis nou natuurlijk nie vir almal, ek sê nou maar net in general, maar dis soos vir my, as jy weet die binnen jou, as een smachting na iets meer, na iets groter, na iets beter, dis definitief op 'n manier een call vir jou om te sê, of God sê vir jou, ey, jy is tot meer in staat, jy is perfect soos jy is, jy is mooi, jy is hier met die rede.
Ek wil ook nou vir jou vra, die keuses wat die mens maak, nee, wat jy besef, dit kan of lewe wees, of stadige dood, soos hulle terecht skryf achter op die skutblad van die boek. Wat bring vir jou by daai keuses uit? Wat het jou daar gebring? Ek neem aan 'n redelike stuk worsteling het achter dit gelê, want dit is nie iets wat maklik gebeur nie, nê?
Nee, definitief, maar dit as jou lewe, vir my is soos, jy het basis jou keuse in die lewe, nie, dit is letterlik jy moet die keuse maak om te lewe, of dit is die ander pad, dit is wat ek geloof, as twee paie, die een lei na die dood toe, en die ander lei na die lewe toe, en omstandighede het my basis gedryf om die keuses te maak, maar dan partykeer klim my ego in, en raad of as ek jy bewust van dit
hier. Ja, ek gaan een stukkie voorlees uit die boek, want jy vertel nie net jou verhaal nie, daar word ook stukke lewenswysheid ingeweef en raad en om iemand wat dalk sonder hoop is ook te help. En jy sê, hoe meer ek gesoek het, hoe meer het ek gekry. Ek het gehoor van die boek The Secret, geskryf deur Rhonda Byrne. Dit leer jou alles oor The Law of Attraction. ek het dit begin toepas en dit het gewerk. Elke dag het ek probeer meditate, affirm, visualize en fysieke oefening gedoen. Ek was op my eie missie en niemand sou my keer nie. Die enigste probleem daarmee is die konstante strewe na beter, na meer. Dit beteken jy is nie tevrede met die hier en die nou nie en dit is nie goed nie. Ek het nog elke dag aan my verhouding met God gewerk, maar hierdie keer was my approach anders. Gedurende die tyd het ek geleer van die krag van stilte. Die Bybel sê mos, be still and know that I am God. Meditation het my geleer oor die belangrikheid van stilte. En as ek nie dit kon gedoen het nie, het ek Melville vol gedraf of die voeltjies en bome sit en bekyk. Stilte gun jou die kans om te contemplate, om oor alles te dink of om net te wees. Stilte, pas jy dit nog steeds toe in jou lewe, Reggie?
Yes, definitief. Dis is 'n groot deel van my lewe basis, want wanneer ek besef nou, so self nou in die fase wat ek nou in my boek en dis is jy so beter en uit of jy maar nou ek is op 'n produksie, dan is jy so besig jy dat overwhelm jou. En so met ander woorde, jy moet aanhouden terugkom na jou tente toe, jy moet aanhouden terugkom na God toe, want
dis waar die antwoorde lê.
Rondgewaai soos die wind en jy gaan maar net te kere soos almal basis.
Ek wil nou vra oor hoop, want hoop bo alles. Dit is die goue draad wat deur die boek loop. Wat kan jy vandag vir iemand sê wat voel of hulle omstandighede hulle verswelg, dit is net te moeilik. Daar is nie meer hoop nie. Wat sê jy vandag vir so 'n persoon?
Jo, as ek sê word wat sê, as jy dit wil hê, gaan jy plan maak om dit te kry. As jy dit eindelijk wil hê, nie gaan jy verskoning maak. So maak jy saak hoe moeilik die omstandighede is, of die omstandighede wat jy jouself nou in sit, of bevind basis. Ja. Dus keuses, al hoe moeilik dit is, jy kan natuurlijk jou houding kies, in die spesifieke oomblik. Dis makkeliker gesê as gedaan natuurlik, maar vir my is dit letterlik net soos jy het keuses om te maak, elke liewe dag.
Weet jy, Reggie, ek gaan nou die laaste stukkie van die boek lees, want ek dink daar lê soveel krag in opgesluit. Ons leef in 'n wêreld waar ons soveel swaar kry om ons sien, en ek dink ons word ook daardeur oorweldig. En jy skryf so mooi, jy sê, ek weet ek het altyd gestrewe na beter en vat nooit nee vir 'n antwoord nie, maar my intensies was verkeerd in die begin. Ek wou ander mense red en hulle sien uitstyg, al moes ek suffer in die proses. Nou besef ek dat ek moet help waar ek kan. Ek het guilt en shame laat gaan, want dit is nie my verantwoordelikheid om mense te save nie. Ek kan bid en op ander maniere help, want die battle wat die meeste mense fight, is nie met die vlees nie, dis spiritual. I am free. I was lost, but now I'm found. I got my feet on solid ground. My fondasie is gelê. Die tyd het gekom om 'n nuwe lewe, 'n nuwe Reggie te skep. Reggie Peace, Reggie, die vredemaker. Jo, Reggie, wat hou die toekoms vir jou in? Waaroor droom jy nog?
Ek droom oor baie dinge, maar die een van die grootste dinge is net stories te vertel wat soos gesprekke soos die na vore gaan bring en wat ons oor kan bespreek en basis, ja, die land vorentoe vat, die wêreld vol met liefde, met vreugde, met vrede, met unity, want ons is een.
En ek sien agter in die boek, bedank jy Jaco Strydom en Iver Swarts, albei gerekende manne van God en ook skrywers. Watter rol speel hierdie twee manne in jou lewe?
Hulle is soos goeie voorbeelde van my natuurlik. Ons is nie soortgelyks as vriende of so nie, maar ek kyk na hulle en ek is net soos jou. Ja. Die manne is manne op 'n missie wat hulle besluit, dis hulle missie en hulle leef volgens dit, maak nie saak wat nie.
Weet jy, en as ons nie ons stories gaan vertel nie, gaan ons ook nie verandering bring in hierdie lewe nie. So die toekoms, wat wil jy nog graag bereik, of is jy op 'n plek waar jy regtig tevrede voel?
Ek wil baie goed bereik, natuurlike familie, ek wil huis en so die wereldse dinge natuurlik, maar ek dink die key ding vir my is om in my verhouding met God te groei elke dag. Basis so vir my is dit nog een baie belangrik. Dis soos die nummer 1 prioriteit om okay te wees, content te wees met myself en met, ja, met my verhouding met God en die rest gaan in plek val.
Reggie, ek wil nou vir jou vra, gaan daar kan nog geleenthede wees waar die boek bekend gestel gaan word? Gaan mense met jou kan kontak maak? Sien jy vir jouself praat by skole, praat by kerke? Hoe lyk dit? Ons nou vir Reggie verloor. Reggie, is jy nog daar? Ek dink ons gaan net weer probeer om vir Reggie in die hande te kry. Ek gaan nog vir ons dalk 'n stukkie. O, daar's jy. Wag Reggie, ons het jou 'n bietjie verloor. So wil jy nie net weer vir ons daai vraag beantwoord nie asseblief?
Ja, so daar gaan boekbekendstellings wees. Ek wil definitief in die Kaap en dan ook by verskillende plekke, feeste. Maar as jy my wil nooi na jou skool toe of na jou event toe, kerk, wat ook al, ek is ook beskikbaar vir dit.
En waar kan mense jou in die hande kry?
Ek is op social media, Reggie Peace, en ja, of pas hier by my e-mailadres wat reggiehafke@gmail.com.
Ok, so dit is reggiehafke@gmail.com. So as jy belangstel dat Reginald of Reggie, soos ons hom noem, by jou kerk of by jou skool moet kom getuig, kan jy hom gerus kontak, reggiehafke, HUFKIE@gmail.com. Hierdie kontakdetail gaan ook beskikbaar wees na afloop van die program by die dames van kliëntedienste by Radio Kansel, as jy dit dalk nou 'n pen of potlood by der hand het nie, en kan jy dan vir Reggie nooi om te kom gesels. Ek herhaal net weer terwille van ons luisteraars die titel van die boek, en dit is Vredemaker, die skrywer Reggie Peace met wie ek nou gesels, en die onderskrif van 'n grypende verhaal van hoop, uitgegee deur Lux Verbi, beskikbaar in boekwinkels reg oor die land. Reggie, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie dat jy die boek geskryf het en dankie dat jy jou storie met die wêreld deel. Dit bring vir ons hoop en dit wys vir ons 'n mens kan oorkom, nê, met die hulp van God is enigiets moontlik.
Baie dankie vir die geleentheid. Ek word opreg.
Is ek op ons Radio Kansel Facebook blad is daar 'n stukkie wat sê dit kom uit Spreuke 3 vers 6 tot 7 wat sê vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen en dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak en ek dink dit is iets wat Reggie kan van getuig. Reggie, baie dankie. Ons groet tot volgende keer.
Hey, dankie, ek waardeer dit opreg. Mag dit 'n mooi dag wees.
Selfde vir jou Reggie en alle seën op hierdie boek en mag dit regtig mense aanraak en hoop gee waar daar geen hoop meer oor is nie. Kom ons luister nou na musiek en kom ons kyk wat dit is hier op ons lysie vir oggend. Jy luister dan met die hart en siel, dit was Naam bo elke naam deur Belinda Branner. Soos beloof, kuier Amanda De Lange, 'n ou bekende hier in die program, by ons in die kantoor, in die ateljee. Welkom Amanda.
Dankie Christine, dis altyd lekker om hier te wees.
Ag, absoluut. En ek sien so uit na die wysheid wat jy vandag met ons gaan deel. Amanda, jy is 'n spesialis lewensafrigter, maar jy fokus ook op innerlike genesing en die tema waar ons vandag gaan gesels is iets wat ek dink ons nie altyd mooi oor dink nie, maar wat 'n reuse impak in ons lewe het. Ja. En jy sê jou vermoë om ander lief te hê en liefde te ontvang is gelykstaande in die mate waartoe jy jouself liefhet. Ons weet almal wat sê die woord, jy met jou naaste lief hê soos jouself. So kom ons begin daar. Wat bedoel jy met hierdie stelling?
As jy jouself liefhet, is dit maklik om ander lief te hê. Maar wanneer jy jouself selfhaat, en ons sal net nou praat oor 'n bietjie 'n breër definisie van selfhaat, want dit klink baie kras.
Ja.
Dis 'n baie kras woord, maar daar's 'n wyeer begrip rondom dit, so hang net aan 'n tak vir dit. Okay. Hoe minder, laat ek dit so omsê, hoe minder jou vermoë om jouself te aanvaar en lief te hê, hoe minder jou vermoë om ander te aanvaar en lief te hê. Maar selfs verder as dit,
ja.
Dit affekteer jou vermoë om liefde van God te ontvang. En jou liefde vir God word gebore uit sy liefde vir jou. So hoe meer jy in staat is om sy liefde vir jou in jou wese te absorbeer, hoe meer vloei daai liefde deur jou terug na hom toe en na die mense om jou. Maar as jy jouself nie liefhet nie, hoe gaan jy glo dat die een wat jou gemaak het jou liefhet?
Amanda, weet jy, ek terwyl jy so selfs dink, ek onmiddellik aan die wêreld wat ons in leef. Daar's my amper twee teenpole. Daar's oormatige selfliefde.
Yeah.
Ons praat van die selfies en die, dit's vir amper partykeer ons stel onsself so daar buite en ons dit gaan oor my ek me myself en I, yeah. As mens nou so die Engels kan gebruik. So dis amper 'n oordrewe onnatuurlike selfliefde. Yeah. Die ander kant van die muntstuk is dan die gebrek aan selfliefde, ja. die gebrek aan selfvertroue, so baie mense dink, ek is nie goed genoeg nie, ja. Dis asof hierdie twee goed mekaar voet, aan die een kant sien ons hoe lyk ander mense se lewens, en dan kyk ons na ons eie lewe, en dan dink ons, ag, ek is net 'n ou niks nie, nee. Ja. En dit is so teenstrydig met wat die Here ons leer.
Ja. So die heel eerste ding wat ek wil sê, is wanneer ons praat vanuit 'n Bybelse perspektief van selfliefde,
ja.
Dan praat ons nie van arrogantie,
ja.
En narcisme, en hoogmoedigheid, en ons praat nie van dit nie.
Ja.
Waarvan ons praat is jou vermoë om jouself te sien soos wat God jou sien, jouself te ag met dieselfde maat as wat hy jou ag, en om te kan leef vanuit daai plek waar jy weet in hom is jy geliefd, jy is aanvaar, jy is omarm, jy is veilig, jy is geborge, want sy liefde vir jou het geen einde nie. So, jou, dis, ons praat nie van daai oppervlakkige goed nie, ons praat eintlik van 'n baie, baie diep gesetelde ding. As jy nie jouself deur daai lens kan sien nie, en ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor ook praat. As jy jouself nie deur daai lens kan sien nie, dan is jou vermoë om ander mense deur daai lens te sien
onbestaan nie.
Dit bestaan nie, jy kan nie, want jy kan nie na jouself so kyk nie. Maar die groot ding hier wat ek wil hê jy as ons luisteraars moet net absorbeer en aan dink in hulle self is: hoe sien ek myself deur God se oë? Is ek in staat om te glo dat hy my liefhet onvoorwaardelik sonder einde? Want as ek dit nie glo nie, hoe kan ek myself lief hê? Hoe kan ek dink dat ek iets beteken as die skepper van die heelal, wat ek sondag na sondag na sondag geleer word, liefde is, as ek glo hy het my nie lief nie, hoe kan ek myself lief hê?
Amanda, wat keer ons? Want hierdie is net 'n vaal beginsel, vaal begrip. Dis 'n realiteit in baie mense se lewens.
Nee.
Hulle voel nie God se liefde nie. Hulle daar's iets wat hulle keer om hy liefde te aanvaar en hulle eie te maak. En wat is hierdie dinge?
So, dis moeilik om dit te neer te pen as een of vyf goed. Maar waarop dit neerkom, is dat iewers in jou lewe het daar iets gebeur. Jy kan dit onthou of jy kan dit nie onthou nie. Dit maak nie saak nie. Iets het gebeur wat jou oortuig het dat jy het nie waarde in God se oë nie. En daai oortuiging het deel geword van jou menswees. En dit het deel geword van jou lewensbeskouing. Dit het deel geword van hoe jy na jouself kyk, hoe jy na ander kyk. Dit baar goed soos jaloesie. Want Jy dink, wel, die Here sê, hy het my lief. Hy het almal van ons lief. Maar kyk wat doen hy alles vir daai mens. Hoekom doen hy dit nie vir my nie? Hy haat my. So, dis baie keer, die goeders wat dit na vore bring, is wanneer ons in ons omstandighede worstel, en ons voel, hy is nie daar vir my nie. Ek het hom gevra, help my, red my, hy het nie opgedaag nie, en alles het uit mekaar geval, en dan begin jy jou waarde in sy oë bevraagteken, en jy begin dink, hy kan, dit kan nie waar wees nie, hierdie ding is iets wat oor hy jok, en ek was daar, ek was so kwaad vir die Here, in die tyd van my lewe, dat ek vir hom gesê het, die hele Bybel is 'n leen, want as hy sê, hy het my lief, en ek kan baie duidelik in my lewe sien, dat dit nie die waarheid is nie, dan moet al die res ook alleen wees. So daar moes diep genesing in my plaasvind, om my van daai leen te stroop, en my te kan help, om myself te kan sien, soos wat hy my sien. Maar die probleem is, dat ons word dikwels geleer, en ongelukkig ook soms in die kerk self, dat God gaan ons straf. Hy is 'n harde vader, moeilik om tevrede te stel. En hoe voel jy veilig en geborge by 'n harde vader wat moeilik is om tevrede te stel? Die waarheid is dat hy kyk na ons met oë van net liefde en net aanvaarding. Hy sit nie en oordeel ons en skryf, Amanda het vandag 2 chocolates geëet, plaks van 1, geen wonder, sy is so vet nie. Hy sit nie sulke goeders en neerskryf in 'n boekie nie. Ek sien sy het gejok vir Christine oor wat sy daai dag doen. Nog 'n dingetjie teen haar. Laat sy nou net, as daar 5 van hierdie goed is, dan gaat ek vir haar klap.
Amanda.
Jy weet, en baie keer het ons, of ons het verstaan of nie, is dit die visie en die idee wat ons het van God as 'n vader. Dis nie liefde nie, so hoe kan ek glo dat hy my lief het, maar die sy liefde vir my en my aanvaarding en liefde en omgee en agting vir myself is direk aan mekaar gekoppel. Hulle kan nie losgemaak word van mekaar nie. So as ek nie glo dat hy dit vir my het nie, is dit onmoontlik om dit vir myself te glo. Tensy dit van 'n ek sukkel nou die Afrikaanse woord van 'n gemanufactured plek of kom, wat jy dit iewers in jouself vervaardig het op 'n nagemaakte manier, is nie eg nie. So jy moet deur daai, jy moet by daai plek kom waar jy verstaan wat sy liefde beteken, en dit is vir baie van ons die heel eerste struikelblok, want ons glo nie die woord van God nie. Ons lees die woord van God, maar ons glo dit nie. Ons glo nie dat Jesus, ons glo, dat ek het so omsê,
ja.
Ons glo dat Jesus het vir ons aan die kruis gesterf vir ons sonde. Ok, maar dit is net 'n breë, vaag konsep. So dit wat ek vanoggend gedoen het, is nie daardeur gedek nie. Ek moet dit nou vinnig ingeslip kry onder die deur in. Laat dit ook asseblief kan tel.
Ons vermenslik dit.
Ja. Ons sukkel om die grootsheid van die kruisoffer te verstaan. Ons verstaan nie dat elke sonde uit jou verlede, in jou hede en in die toekoms vir jou hele lewe is onder die bloed van Jesus bedek. Die prys vir dit alles is betaal. Dis alles reeds vergewe. Jou werk is om in daai vergifnis te wandel in dankbaarheid en om te verstaan. So, dis nie, dit gaan nie altyd oor vergifnis. Here, vergewe my nie, nie, hy het my klaar vergewe. Dit gaan oor, Here, verander my hart, dat ek hierdie ding nooit weer sal doen nie, want dit eer u nie, en dit eer nie die prys wat u reeds betaal het vir hierdie ding, waarvoor ek reeds vergewe is nie. So dit gaan daaroor om in heiligmaking te leef, 'n konstante proses van heiligmaking te leef, waar jy konstant dankbaar is oor elke ding wat vergewe is, reeds, en sê, ek wil in lyn kom met die Vader se hart vir my, en dit wat hy vir my gedroom en beplan het, en die visie wat hy het van wie ek is en wie hy my gemaak het, en om daar uit te kom, gaan ek ontslaa raak van al my nonsens goedjies, al die goeders, al my gebrokenheid, al die leens wat ek glo, al die eisterballe aan my enkels, ek gaan van dit alles ontslaa raak, want elke ding wat ek losmaak, en elke ding wat weggewas word van my af, maak my vryer om te leef as wie hy my bedoel het om te wees. Want as ons gaan kyk na die woord, en ek het nou nie gaan naslaan hierdie teksvers nie, maar jylle, en ek kan hom ook nie vir julle resiteer nie, maar ons, die Bybel sê, ons kan nie sondig nie, en ons is reeds volmaak. Die oomblik wanneer ons weergebore word, is ons volmaak. Maar daai volmaaktheid manifesteer nie. So ons moet leef sodat daai volmaaktheid elke dag in ons lewe 'n bietjie meer en meer deurskyn. Want die Here het vir ons alles gegee. Dit staan in Petrus, ek dink in 2 Petrus, alles gegee wat ons nodig het for life and godliness, sê die Engels. Everything we need for life and godliness reeds in ons. Dis daar. Jy moet dit ontgin in jou verhouding met hom. Maar hoe gaan jy dit doen as jy dink hy het jou nie lief nie?
Ja.
Hoe gaan jy daai pad met hom loop as jy dink hy sien jou nie raak nie, hy hoor jou nie, hy gee nie om vir jou nie, hy gee net om vir almal om jou. Dis 'n amper onmoontlike taak. So dis noodsaaklik dat ons die wonde aanspreek, dat ons die goeders wat ons aanstoot gegee het, selfs teenoor God, selfs deur hom wat hy gedoen het, het jy aanstoot geneem met wat hy vir jou sê of doen of wat ook al, daai goeders moet ons hanteer, want daar is nie, jy kan nie waarlik vry en gesond wees, totdat jy verstaan hoe groot en omvangryk en onvoorwaardelik en oneindig sy liefde vir jou is nie.
Die woord onvoorwaardelik.
Ja.
Want God het ons onvoorwaardelik lief, maar ons as mense het 9 uit 10 keer voorwaardelik lief. Hoe stel ons dit reg?
Dis 'n moeilike ene. Ek het jare terug in my lewe het ek gebid en gesê vir die Here gevra, help my om lief te hê soos wat U lief het. Want ek wil lief hê soos wat U lief het. En ek het aanhou dit bid en ek het gedink in my onkunde en onskuld en geestelik onvolwassenheid, dat dit is amper net soos hierdie magiese toverstafie wat ek gaan swaai en sy vinger gaan my hart aanraak en ek gaan net vir almal onvoorwaardelik lief wees. En toe sê hy vir my eendag hierdie, toe sê hy vir my, Amanda, jy wil lief hê soos wat ek lief het. Maar weet jy wat dit beteken? En toe moes ek sê, wel, dit klink baie mooi.
Ja.
Ek wil dit hê, want dit klink baie mooi. Toe sê hy vir my, ek het eerste lief. Ek het lief wanneer ek nie terug lief gegee word nie. Ek het lief te midde van bespotting. Ek het lief te midde van geweld. Ek het lief ongeag wat na my toe kom. Dink jy regtig dat jy dit kan doen?
Ja.
En ek het gaan sit en ek was, nee, ek is nie daar nie. Ek is nie daar nie. Ek dink nie ek kan dit doen nie. So as jy vra, hoe kom ons by daai plek uit? Ek dink dat dit is 'n geestelike reis. Dit het te doen met geestelike volwassenheid. Dit het te doen daarmee om jou hart in lyn met die Vader se hart te kry. en om na mense om jou te kyk deur sy oë. Want wanneer jy na mense om jou kyk deur sy oë, dan sien jy hulle nie meer as, oeg, daar is daai ene wat altyd so baie praat, of daar is daai ene wat my so irriteer, of daar is, dan kyk jy na hulle en jy sien, daar is iemand wat die Vader so lief het, wat Jesus so lief gehad het, dat toe hy in die kruis gehang het, het hy aan hulle gedink. Wie is ek om hulle anders te hanteer? Hoe arrogant van my om te dink dat ek meer onderskeiding het as hy, om te dink dat daai persoon nie daai liefde waardig is nie. En dit kom met genesing. Jy kan nie...
Weer, want jy terug by die begin, jy kan nie ander lief hê as jy nie jouself lief het nie.
So jy moet deur daai genesingsproses gaan, om te ontdek wie is jy in Christus. Want, dis wat die woord sê, ons is een met Jesus. Ons weergeboorte, ons word met hom een. So, daai eenwording is 'n baie moeilike ding om te glo en te ervaar as jy dink dat die een met wie jy moet een wees, nie regtig vir jou omgee nie.
Ons het nou nog, jy die woord genoem en soos jy sê, dis 'n kras woord.
Ja.
So, jy sê die ironie is dat selfhaat, die teenoorgestelde van selfliefde, nie altyd maklik herkenbaar is nie. Ons kyk het mis, van het lyk anders as wat ons dink dit moet. So nou is die vraag, hoe lyk selfhaat?
So ek sien dit op 'n spektrum, okay. So jy kry die mense waar jy dit maklik kan miskyk, is baie subtiel. En dan kry jy die wat dit is baie duidelik dat hulle op 'n geweldige destructiewe pad is en besig is om hulle lewens geheel en al te verwoes. So daar kan jy die tekens van selfhaat baie duidelik sien. Maar hier aan die onderpunt, en dan natuurlik heeltemal alles tussenin, nee? Maar hier aan die onderpunt is daar goedjies soos... jy hou nie verrarig altyd van jouself nie. Jy kritiseer jouself. Jy dink jy moet perfek wees voordat jy aanvaarbaar sal wees. Jy mag nie foute maak nie. Ander mense mag, maar jy mag nie foute maak nie. As jy fout maak, is dit onaanvaarbaar. Jy moet God se liefde, sy aandag, sy voorsiening verdien. Jy moet constant werk daarvoor, dat hy jou gebede sal verhoor. Jy moet dit by hom afpleit. Want hy luister nie na jou nie. Jy moet veg om in sy teenwoordigheid te kom. Jy moet op en af spring met jou hande in die lug. Sien my raak. Jy verwag die slegste van jouself. Jy is onnodig hard op jouself. Dis net 'n paar maniere wat jy na kan kyk. Jy weet, jy diep in jou hart, dat jy nie regtig van jouself hou nie. En dat jy dink jy is nie regtig aanvaarbaar nie. En dit kan ook voortkom in goeie soos dat jy sukkel met selfvertroue. Nie alle mense wat met selfvertroue sukkel, het ook selfhaat nie. Dit hang af waar die probleem ontstaan het. 'N mens moet baie fyn onderskei waar daai probleem ontstaan. So ek wil nie sê almal met dit, jy haat jouself nie.
Maar hierdie is tekens.
Dis tekens waarna jy kan kyk en as jy, en kom ek vir jou sê, liewe luisteraar, as jy die Here vra, as jy sê Heilige Gees, is hierdie wat in my aan die gang is, dan gaan hy vir jou wys. En jy gaan weet, dis wat met my aan die gang is. Ek is besig om die geliefde van God, ek, te verwerp. Hy sê, ons is Jesus se bemindes. Hy kyk na jou en hy sê, jy is my beminde. En jy sê, nee, ek is 'n horrible mens. Ek is akig. Ek is nie die beminde nie. So jy verwerp sy liefdeshand wat hy na jou uitstrek, omdat jy in jouself glo dat jy dit nie waardig is nie.
Dit moet toch iewers vandaan kom. As ons so voel, wat wat bring hierdie gevoelens mee?
Wel, dit kan wees dat jy gekritiseer is deur ander. Jy weet dat jy dalk baie kritiese ouers gehad het en jy daai leuns geabsorbeer dat jy is nie goed genoeg nie. Jy weet jy kan 'n pa gehad het wat of 'n ma gehad het of selfs 'n oupa en 'n ouma of 'n onderwyser, iemand in 'n gesagsposisie wat jou gedryf het en niks wat jy gedoen het was ooit vir hulle goed genoeg nie, so jy begin glo. Maar ek moet nie goed genoeg. Jy begin dink dat die probleem lê by jou. Ek is nie die een wat goed genoeg is nie. Intussen, jy is heeltemal goed genoeg. Maar jy begin jouself sien deur die lens van daai kritiek. En hier is iets wat die Here vir my gewys het. Interessant genoeg, ons praat hier oor want dit is 'n vraag jouself in 'n toekomstige uitgawe. En terwyl ek besig was om daai rubriek vir jou te skryf, toe sê die Here vir my, toe sê die Vader vir my, ek kritiseer nooit nie.
Sjoe.
Ek oortuig met 'n sagte stem.
Dis mooi.
En dit was vir my, ek moes ophou skryf en 'n oomblik vat om dit te absorbeer. Want kritiek kom nie van die Vader af nie. Wat die Vader doen is, hy sê, Amanda, sien jy wat het jy nou net daar gedoen? Wat dink jy dit werk vir jou? Hoekom het jy dit gedoen? En sagkens en liefdevol wys hy vir jou. Nou daai sagkens en liefdevolle wys vir jou van iets wat jy in jou moet aanspreek, kan jou baie keer gooi. Hy het al vir my goed gewys wat ek gevoel het die fondasie onder my skud, want ek het dit nooit in myself raak gesien nie. Maar nie een keer in daai oomblik het ek deur hom veroordeel gevoel nie. Ek moes tyd neem om te verwerk dit wat hy vir my gewys het, wat in my is, wat werk nodig het. Maar ek het nooit gevoel dat dit 'n dwarsklap van bo af is nie. En dis die verskil. So, en wat ons doen is, ons, wanneer ons nie die Vader se liefde kan voel nie, of Jesus se liefde, of die Heilige Gees nie, wat ons doen is, as ons sondig, of ons doen iets wat ons weet nie in lyn is met die koninkryk of die hart van die Vader nie, nê. As ons nie in sy liefde glo en vertrou nie, wat ons doen is ons hardloop weg. Ons gaan trek vir ons vye blare aan. Ons kruip weg agter die bossies. Ons wil nie hy moet ons sien nie. Ons wil nie hy moet ons kry nie. Maar want ons dink hy gaan my oordeel, hy gaan my straf, hy gaan sy liefde van my weerhou. Maar wanneer ons ontspan in sy liefde in en vertroue het in sy liefde, dan hardloop ons met ons sonde na hom toe en sê, Vader, ek het nou alweer hierdie dom ding gedoen. Vat my in die arms en maak my vry daarvan. Wys my, hoekom doen ek dit? Wys my hoe om vry te kom daarvan. Want ek weet, daar's geen vrees in hom met dit wat ek gedoen het nie. Ek kan met 100, ek kan iemand, en ek moedig niemand aan om hierdie te doen nie, dis net om 'n extreme voorbeeld te stel. Ek kan iemand doodskiet en direk na die Vader toe gaan en sê, Vader, wat het ek nou gedoen? Vat my in die arms, want ek weet, Jesus het reeds aan die kruis hiervoor gesterf. En jy sal die gevolge daarvan dra, maar jy sal waarskynlik een van die mees geliefde mense in daai tronk wees. Want jy sal die Vader se liefde hê wat jy saam met jou dra.
Jy sê ook dat as 'n mens op 'n plek van selfhaat is, en dit klink vir my soos jy nou vir ons verduidelik, joh, dit kom fyn en so verdoesel na ons toe, maar dit dompel ons in 'n lewe gevul met pyn en verwerping, dat ons regtig ingestel moet wees daarop. Is ek nie skuldig aan selfhaat nie? Joh. Kom ons praat, want ons het so 'n bietjie voor die tyd gesels oor perfeksionisme en dat dit eintlik 'n uitvloeisel, as ek jou reg verstaan het, 'n uitvloeisel is van dat selfhaat die wortel is van perfeksionisme.
Want jy is nie aanvaarbaar as alles nie perfek is nie. So, enige ding waar jy dink, indien dit, is ek nie aanvaarbaar nie. Enige iets wat jy gelykstel aan, ek is nie aanvaarbaar nie, ek kan nie die beminde van Christus wees nie, ek kan nie geliefd wees deur die Vader nie, enige so gedagte, as jy hom mooi gaan bekyk, dan gaan jy sien iewers, en op een of ander manier, is hy gekoppel aan selfhaat. Nou die wortels van selfhaat kan geweldig diep teruggaan. Dit kan so ver teruggaan, as tot voor jou geboorte. So, ons het die Heilige Gees nodig om ons te wys waar is daai wortels en hoe het dit ontstaan. En daarvoor het ons baie keer hulp nodig, ons het dalk iemand nodig om met ons daai pad te stap van innerlike genesing, ons te help om deur daai laa te kom, want baie keer kan die antwoord eenvoudig wees en jy weet, dit is waar dit begin het vir my, maar ander kere is dit 'n bitter moeilike ding en net die Heilige Gees self wat weet waar dit ontstaan het, kan jou daarna toe teruglei. So ek kan een story vertel van iemand wat deur innerlike genesing is met selfhaat en in die sessie, elke keer wanneer daar uitgekom is by die vraag, kan ek hierdie gee vir die Vader, kan ek hierdie selfhaat aan die Vader oorhandig, dan was die prentjie, dis vas aan iets anders.
Ja.
Dan moes mens dieper gaan, om te gaan kyk, en weer, dis nog vas aan iets anders. So dit was geweldig diep gesetel, by hierdie spesifieke kliënt. En uiteindelik, het sy haarself gesien in die baarmoeder. En toes die vraag, wat is dit daar? Wat wil u wys, Vader? En toe sien sy die gesig van 'n familielid wat haar nie wou hê nie, voor geboorte nie.
So dit kan so ver en so diep terug.
En toe die Here dit wys, toe kan sy daai familielid vergewe en toe deur die proses van genesing kom en vry wees en die veranderinge na was dramaties. Dit was weg. So jy het nog steeds daarna 'n pad van genesing wat jy moet uitloop, want die Here sal vir jou klein goedjies wys wat dalk nog daaraan verbonde is. Maar hierdie is een voorbeeld van hoe ekstreem en diep geborge dit kan wees. Maar alles is nie altyd so nie. So dis nie nodig om moedeloos te voel en te dink, maar jy gaan nooit daarby uitkom nie. Jy kan daarby uitkom. Die Heilige Gees kan dit vir jou wys. Jy moet gaan met 'n gewillige en 'n oop hart om ontvanklik te wees daarvoor. Om hierdie te kan deurgaan en om toe te laat om daai wonde in jou te genees.
Kom ons luister na musiek. Dit is nou tyd vir Christel en Henny Marits om vir ons 'n stukkie musiek te bring. En dit was Helder Lig gesing deur Christel en Henny Marits van Duislig. By my in die ateljee is Amanda De Lange. Jy luister aan met hart en siel en ons gesels oor selfliefde versus selfhaat. En Amanda, die volgende vraag is dan nou, hoe lyk dit om deur die Vader se oë en die lens van die kruis na myself te kyk?
So wanneer jy op daai manier na jou kyk, dan sien jy jouself as blaamloos en vlekkeloos soos wat die kruis jou gemaak het. Dis wat die kruis jou gedoen het. Die woord sê, ek is wit soos sneeu, my sonde is so ver soos die ooste van die weste af van my verwyder. En ek fokus nie op die foute wat ek maak nie, maar op die oorwinning wat Jesus vir my gebring het.
Maar dit is so maklik om terug te gaan, om dan weet die blaam op jouself te sit, maar om dan die wete, soos jy sê, te hê. Dit is wat
maar
hy sê.
Die ding is, die oomblik, wanneer hy jou vry maak,
dan gaan jy dit nie doen nie.
Dan gaan jy nie terug gaan soen toe nie, want jy gaan nie meer daai stem herken nie.
Hmm.
Want jy gaan besef, daai stem was 'n leuen. So daai stem kan jap, jap, jap in jou ore, maar jy gaan weet, dis nie die waarheid nie, want ek het ontdek waar die Vader se liefde vir my vandaan kom en hoe diep dit is. En jy weet, toe ek voorberei het, toe kom daar 'n gedagte by my op en ek hier is wat ek wil hê. Dis so 'n mooi demonstrasie van die liefde van Jesus en sy offer. Petrus. Petrus het hom verraai voor sy kruisdood, nê? Maar Jesus het, wat het Jesus gedoen? Voor hy nog geweet het wat Petrus gaan doen, daar was geen oordeel in sy stem nie. Hy het net vir hom gesê, luister, Satan gaan kom, hy gaan vir jou bietjie rond ruk en plik, jy gaan nou so bietjie deur 'n moeilike tyd gaan. Wanneer jy deur daai tyd is, dan kom jy terug en jy bemoedig jou broers, okay? Dis wat hy vir hom gesê het. Hy het nie vir hom gesê, luister, sorg dat jy nie daai ding doen nie, hoor. Oppas dat jy nie, dis wat die vyand gaan doen met jou, kyk dat jy nie in daai struik trap nie, want hy het geweet, daai verwerping gaan bedek wees deur die bloed van die kruis. So, hy het geen rede gesien om hom te oordeel nie. Maar, nog meer as dit, na sy opstanding, toe hy en Petrus vir die eerste keer by mekaar uitkom, het hy nie vir hom gepreek en gesê, jy weet, ek het oor jou geprofeteer, dat jy die rots van die kerk gaan wees, en toe die volgende oomblik, wat doen jy? Ha? Toe gaan jy en jy verraai my. Maar, dis okay, want ek het jou vergewe daarvoor, alright, moet dit nou net nie weer doen nie. Dit was nie wat hy gesê het nie. Hy het net vir hom herinner, hy het vir hom 3 keer gevra, Petrus, het jy my lief? Want hy het geweet, Petrus het nodig om sy liefde vir Jesus te bevestig soveel kere as wat hy hom verraai het. Hy het nie een woord van oordeel gesê teenoor Petrus. Daar was geen sweempie van oordeel nie. Geen sweempie van dat hy ontevrede was met hom nie. Daar was net volkome liefde en aanvaarding. Soos jy jouself vandag, dis hoe dit lyk deur die lens van die kruis, is dat jy kan in die openbaar jou rug op Jesus keer en hom ontken en hom verraai. En wanneer jy terugkom, gaan hy sê, kom ons breek 'n stukkie brood saam, ek en jy. Dis wat hy gaan sê. En as jy kan verstaan dat dit is sy gesindheid teenoor jou. Hy het nie vir Petrus gevra, luister, ek dink jy moet vir my sê, jy is jammer oor wat jy gedoen het nie. Goed, die minste wat jy kan doen, Petrus, is om te sê, ek is jammer, Jesus, dat ek dit gedoen het, ek moes nie. Niks van dit nie. Net, toe my lief, Petrus, met deernis en omgee. En dit is die krag van die lens van die kruis, wanneer jy na jou lewe kan begin kyk vanuit daai perspektief.
Amanda, en dan natuurlik moet ek nou vra, hoe en waar vind ek genesing van selfhaat?
Wel, as jy in staat is om self daardeur te werk, dan kan jy dit vat na die Heilige Gees toe. Jy kan hom vra om vir jou te wys waar kom dit vandaan. Jy kan hom vra om jou daarmee te help.
Of selfs te openbaar, haat ek myself?
Ja.
Is ek daar onder die illusie daarvan dat ek dit nie doen nie? Ja. Is dit in my teenwoordig in my lewe?
Is dit wat aangaan in my lewe?
Ja.
En dan, as jy sukkel, dan sal ek sê, dis regtig die moeite werd om in jouself te belê en in jou lewe te belê en iemand te gaan sien wat jou daarmee kan help. En, jy weet, jy kan, dis iets wat ek ook doen in my praktyk, so as daar luisteraars is wat na my toe wil uitreik, is hulle meer as welkom om dit te doen, ek help graag. So, maar daar is ook ander mense wat dit doen, ek weet nie, ek kan nou nie vir jou 'n rits name gee nie, maar dis altyd die moeite werd om te kyk, dalk is daar iemand in jou kerk wat jou daarmee kan help. Jy weet, dalk weet jy reeds van iemand wat jou daarmee kan help, maar ek sou sê, gaan en soek hulp met dit.
Ons hoef nie gebuk te gaan onder dit nie. En jy dit daarna verwys as kettings, wat vir my nogal 'n sterk beeld is van hoe dit 'n mens kan terughou nie, in die lewe. En dat jy nie eers bewus is daarvan dat jy leef in selfhaat nie.
Jy gaan sukkel om die volheid van God se plan en begeertes en drome vir jou lewe uit te leef en te vervul as jy jouself haat. En as jy glo, selfs in die kleinste hoekie van jou hart, dat God jou nie onvoorwaardelik en volkome lief het nie. Jy gaan sukkel. Jy kan dalk baie van dit gedoen kry, maar jy gaan sukkel.
Amanda, ek wil aanbeweeg na 'n volgende onderwerp en dit is dat jy ook binnekort 'n geestelike mentorskapsprogram gaan aanbied. Wat behels dit?
So, wat ek wil doen is, ek gaan begin vir nou vir die volgende 5 maande tot die einde van die jaar. Ek sal ingaan daarmee volgende jaar, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. Maar wat ek wil doen in die volgende 5 maande, dis 1 sessie per maand. Dis groepsessies en dit gaan R350 per persoon kos vir daai groepsessie wat omtrent 90 minute gaan wees. En wat ons gaan doen is ons gaan praat in hierdie volgende 5 maande oor identiteit. Hoe leef jy as die ware jy? Hoe ontdek jy die ware jy? So ons gaan kyk na verskillende, na wat is die verskillende fasette waaruit identiteit bestaan, in elk geval ons persepsie van identiteit, wat is die verskillende fasette daarvan. Ons gaan kyk na hoe gebrokenheid jou identiteit en die uitleef van jou identiteit kan inhibeer. Ons gaan praat oor hoe jy aan mekaar gewewe is met 'n doel en hoe om te ontdek wat jou ek is. Ok, so ek is doekie, 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 wie God sê ek is. So hoe ontdek jy daai, wat hy vir jou sê wie jy is? En dan ten slotte die laaste sessie in November gaan wees hoe om doelgerig en in vryheid te leef. So die sessie sal bestaan uit 'n deel waar ek sal praat oor hierdie onderwerp en dan ook 'n geleentheid vir deelname waar jy kan vra en as daar geleentheid is om iemand te bedien met gebed of wat ook al in daai tyd, dan sal ons dit ook doen. So die doel daarvan is om 'n klein gemeenskapie te vorm waar mense kan hande vat wat deur dieselfde goed sukkel en met dieselfde goed en mekaar kan leer ken en ondersteun terwyl ons leer oor wie God bedoel het dat jy moet wees en wat was in sy hart en in sy drome toe hy jou in jou moederskoot aan mekaar gewef het. Want hy het gesê, jy's pragtig en jy is vir hom beeldskoon en hy het al hierdie planne gehad vir jou en dalk leef jy op die oomblik op 'n plek waar jy dink, maar ek weet nie eens wat daai planne is nie, ek weet nie eens wat om te doen om by daai planne uit te kom nie, so dan is hierdie groepie die ideale ding vir jou. Dis regtig 'n minimale bedragie, dis een keer se spaar toe gaan en chips en sweeties koop wat jy moet prys gee.
En ek wil net weer hoor, is dit eenmaal 'n maand?
Dis eenmaal 'n maand, so die eerste sessie sal wees op die 24ste Julie en dan sal dit daarna elke keer op die 4de donderdag van die maand val.
Weet jy, dis eintlik, dis as mens mooi dink, dis amper leefgroepie of selgroepie op 'n ander manier, nee, want ons gaan, mense gaan saam dit doen en dit gaan, en natuurlik aanlyn.
Ja, dis aanlyn, dis
so
op Zoom.
Mense kan reg oor die land, reg oor die wêreld inskakel.
Jy kan van enige plek af inskakel, ja. En dit sal 7:00 in die aand begin, so dit sal 7:00 wees tot so 8:00, 8:30 se kant en as dit regtig almal wil en dit gaan 'n bietjie oor daai tyd dan kan ons dit ook so.
Hier is nou 'n boodskapie van Annette wat sê, goeiemôre Christine en môre Amanda, word my broodjie vanoggend met jam bederf met julle program vandag. Kan regtig sê die Here se seën rus oor. Ek probeer nou meer sien, maar ek gaan nie verder nie. Die Here se seën, ek vermoed die Here se seën rus oor ons almal, is wat Amanda wil sê. Annette wil sê baie baie dankie daarvoor. Ja, partykeer is dit so nodig om oor goed te praat wat ons nie oor praat nie, nie. En ons wil nie altyd met 'n vriendin daaroor praat nie. En ons het nodig om hierdie dinge te hoor. En ek dink ons leef in 'n wêreld waar selfhaat baie meer voorkom as dit ons bewus van is. So dis so lekker om
en dit is verseker ook iets, ekskuus, ek jy net vinnig dit sê. Dit sal ook keer dat jy in jou volle identiteit leef.
Absoluut, want dis terug na 'n leuen wat jy glo oor jouself. Dit keer jou om jou roeping uit te leef. En ook vir my daai, dit gaan alles oor 'n sensitiwiteit, nê, dat ons gees sensitief moet wees, dat ons met tyd maak om oor hierdie goed te dink. Ons is dalk oorval deur emosies, ons is oorval deur dinge wat om ons gebeur, maar eintlik moet ons net teruggaan, stil en rustig gaan wees en nie oor dink. Daar kom, ek is nou weer terug by die selfliefde en die selfhaat. Ons nog so 'n paar minute om daaroor te gesels. Wat vir my na vore gekom het, is dat jy gesê het, dit kan diep gewortel wees vir hierdie een persoon, het dit was dit in die baarmoeder, die Heilige Gees het dit gewys. Maar dit kan ook aangebring word deur trauma in jou lewe, nê?
So
met wat gebeur as iets traumaties onmiddellik natuurlik begin jouself bevraagteken. Wat doen 'n mens as trauma die wortel van jouselfhaat is?
Die antwoord vir wat ook al die oorsaak daarvoor is dieselfde, is dat jy moet genesing vind.
Ja.
Maar die rede hoekom dit baie keer deur trauma kom is die magteloosheid wat 'n mens ervaar in 'n traumatiese situasie en wat jy wonder, waar was God? Waar was hy toe hierdie gebeur het? Hoekom was hy nie daar vir my nie? En as hy my lief het, soos wat hy sê, dat hy my lief het, hoekom het hy dit toegelaat? So dan begin jy twyfel. So jy kan, so dit kan, daai, jy kan dalk iemand gewees het wat nooit selfhaat beleef het nie, en daai gebeurtenis, daai ingrypende lewensveranderende gebeurtenis het gekom en 'n kraakie gebring in die vertroue wat jy in God se liefde gehad het. En dit wil ek sê is relatief, dis in aanhalings, maklik om te herstel, want die wortels daarvan gaan nie jare en jare en jare terug nie. Dis makliker om aan te spreek, want jy kan, mens kan jou net terugvat in innerlike genesing na daai tyd toe om te sien wat God se liefde vir jou was en dat hy jou altyd lief het, en om dan daai kraakie toe te messel, daai plek te verseël, sodat jy weer kan leef vanuit die plek wat jy was voor dit. As trauma met jou gebeur het lank terug in jou lewe as kind, is dit moontlik dat die wortels daarvan dieper gesetel kan wees, maar die basis daarvan is dieselfde. Waar was die Here toe ek hom nodig gehad het? Waar was hy? Hoekom het hy nie gekeer dat hierdie afgryslike ding met my gebeur het nie?
Amanda, ek vir sommer nou, voordat ek vra vir jou kontakdetail, daarom net vir ons luisteraar sê, ons het nie van Piet vergeet nie. Ons gaan binnekort na hom luister, maar ek wil net graag Amanda se kontakdetails deel. Amanda, waar kan mense jou in die hande kry?
Jy kan vir my of 'n e-pos stuur na Amanda by amandadelange.co.za. Dis alles onderkas, klein lettertjies. Of jy kan vir my WhatsApp stuur na 082-491-5308. Moet my asseblief nie by daai nommer bel nie, want jy gaan my nie in die hande kry nie. Dis nie op my foon nie. Dis op my tablet. Dis my besigheidsnommer en hy is nie op my foon nie en ek het nie my tablet altyd by my nie. So moenie my bel nie. Ek die WhatsApp is op my foon. Ek sal jou WhatsApp kry, maar ek gaan jou oproep mis dalk.
So 082-491-5308. Ag, dit is die WhatsApp nommer of amanda@amandadelange.co.za. Amanda gaan nog saam met ons hier in die ateljee wees vir 'n rukkie, maar ons gaan nou luister na wat sê gebedstapper Piet Becker vanoggend vir ons.
Goeiemôre, liewe luisteraar. Die winterweer in Lindley leer 'n mens om vreemde maar lekker dinge te doen. Snoesig in 3 dubbele laag slaapgoed trek ek een oggend die slaapkamergordyn oop. 'n Sagte oggendmis was juis toe ook besig om soos 'n sluier oor Lindley se wit gerypte grasvelde oop te trek. Hoog in die lug het 'n ijswind statige, maar dansende vlamstrepe van pers en goud in mekaar ingeweef. 'N Ligspel in afwagting van iets groters. Ek het my asem opgehou en myself in die meevoerende skouspel verlustig. Die donker het stadig gekwyn en 'n oranje gloed het uit die niet van nêrens af oor die horison begin streel. 'N Vreemd nuwe warmte het die landskap bekleur en alles voor my het begin sigbaar word. En net toe breek 'n duif se sagte geroep die nagstilte. Kom nader, kom nader, kom nader. Daardie soet klanke was 'n gewyde uitnodiging om nader aan die lig te kom. Dit het die woorde van die geliefde uit die Hooglied geëcho. My liefste, my mooiste, jy moet opstaan, jy moet kom. Hooglied 2 vers 10. En vereers word die aarde in 'n goue glans oordek, waar die son se stralende opgang elke donker plek belig. Alles word met 'n onuitgesproke ywer lewendig en nuut. In daardie dagbreek oomblik het dit gevoel of die hele skepping reikhalsend wag vir elke mensekind om uit te roep: Ek kom nader, Heer, maak my weer 'n nuwe mens. Die son het in sy baan beweeg en al hoër gegaan. Die lig het helder geword. Dit was eers in die volle lig wat ek 'n geweldige geheimenis ontdek het. Alles staan soggens op, behalwe die skaduwees wat helder en duidelik op die grond bly lê. Dieselfde lig wat alles openbaar, wys ook die skadukant. Dieselfde lig wat warmte en lewe bring, ontsluier ook die diepte van die menslike broosheid. Dit is in God se lig wat ons eie skadukant raak sien. Dawid vra dit so mooi in Psalm 139, dat God sy hart moet deursoek en as daar enige skadukant van verkeerde paaie of hartseer is, dat God hom dan op die regte pad, die ewige pad, sal lei. Daardie sonsopkoms oor Lindley was meer as net die begin van 'n nuwe dag. Dit was 'n oproep aan ons om daagliks te kies tussen om in die skaduwee te bly of om in die lig te leef. Laat toe dat God se lig die dieptes van jou eie hart ondersoek, om dit wat rein en edel is, as ook dit wat skaduwees is, te onderskei. En mag hierdie geheimenis jou verstand verhelder, sodat jy uiteindelik ook verlig kan opstaan. Vader, ons aanskou die natuurwonders uit u kreatiewe skepperspalet. Dankie dat u ons aan u liefde herinner in die eenvoud van 'n sonsopkoms oor ysbedekte grasvelde. Laat u lig in my ook skyn, nie net om die mooi te verlig nie, maar ook om uit te wys waar die plekke van donker is. En wys dan die regte, die ewige pad vir my aan. Ek bid dit in Jesus, die lig van die wêreld in wie daar geen duisternis is nie, se naam. Amen. Ek seën jou nou met Jesaja 60 vers 1. Staan op. Laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou.
Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot.
10:30 jy luister na Met Hart en Siel en dit was Onbeskaamd wat vir ons waardig gesing het. En nou gaan ek gesels met professor Nico Koopman van die Universiteit van Stellenbosch. Hy is betrokke by die onder meer betrokke by die teologie departement daar en hy het 'n boek pas 'n boek gepubliseer met die titel Pray Daily, Act Boldly, 52 Weeks of Praying. Goeiemôre professor Koopman.
Goeiemôre Christine en luisteraars, lekker om saam met julle te wees.
Baie lekker om met u te gesels vandag. Prof Koopman, met hierdie boek herinner jy ons dat gebed nie net 'n stil daad is nie, maar ook dapperheid en aksie verg.
Christine, gebed is kommunikasie met God. In die Engelse taal sê dit mooi, I communicate to strengthen communion. Ons kommunikeer om versterk, om die gemeenskap met God te versterk, om die verbondenheid met God te versterk. En in die gemeenskap met God ook deur gebed, word daar toch in ons dapperheid gevestig, sterke krag om aan te gaan, die krag om dinge te verdra wat ek moet verdra, self te dra, dapper om geduldig te wees, dapper om stil te wees waar ek moet stil wees, maar ook gebed voed ook die dapperheid om te praat waar ek moet praat, dat ek moet opstaan vir 'n saak waarvoor ek moet opstaan, dat ek moet handel, dat ek moet oorgaan tot aksie. So uit hierdie stilte, die stille omgang met God, van God kommunikeer, dit beteken God kommunikeer ook met my. God fluister tydens daai gebed. God praat met my deur dit wat ontwikkel ek die soort krag en sterkte en selfs dapperheid om te leef as 'n disipel van Jesus Christus.
Prof Koopman, hierdie boek het ook 'n interessante oorsprong. Dis geskryf of oorspronklik saamgestel tydens die studente opstande in op Suid-Afrikaanse kampusse en dit gee 52 weeklikse gebede vir 'n geloofsreis wat visie koester, gewete vorm, konkrete aksie aanwakker. Vertel ons meer oor hierdie tyd en hoekom dit so op jou hart gedruk was, voel dit vir my, om hierdie gebede te skep en saam te stel in 'n tyd wat dalk uitdagend vir baie mense was.
Ja, dit was 'n uitdagende tyd, 2015, ek het ook visie rektor geword by die universiteit en dit was landwyd vir ons, baie uitdagende tyd en dit het gevra vir wysheid, dit gevra vir reg om studente en van mense betrokke by universiteite, ook verskillende kategorieë van werkers. En in daai tyd het ek net besluit om die gebede wat ek in elk geval bid, te begin deel met mense. En ek kon voel hoe dit resoneer en hoe dit ons saam toerus om ook deur gebed te sien dat regverdigheid teenoor almal geskied en dat ons vorentoe gaan. So ek het begin die gebede, ek bid soos hierdie boekie waarna ons nou verwys, die Engelse een, fokus op een skrifteks vir 'n week van Sondag tot Saterdag. En dan het ek ook Afrikaanse gebede gelyktydig geskryf wat nou nie op 'n teks fokus nie, maar op 'n tema. En dit begin ook op 'n Sondag tot 'n Saterdag en so daardie gebede, die Afrikaanse gebede, begin van die nuwe jaar 2026 ook uit te gee en jy kan nou dink dit is 10 jaar van sulke gebede. So die boekie waaroor ons praat is een gebede vir een volle jaar en die een wat Januarie, Februarie uitkom volgende jaar in Afrikaans sal dan ook uit die 10 jaar se gebede net 'n seleksie wees vir 10 jaar, maar die lekkerte is gekoppel nie aan spesifieke nie aan die liturgiese jaar van die kerk nie. So jy kan dit eintlik die gebed enige tyd van die jaar kan jy die boekie begin.
Ja, want hier is 'n reeks interessante gebedstemas en ek dink partykeer bid ons al so dieselfde ding oor en oor en hier's gebede oor singing a new world, om vir jou familie te bid, living a life of thankfulness, becoming considerate, looking and seeing deeper. So dis regtig 'n heerlike gebedsgids om ook jou eie gebedslewe te verdiep en terug vir my tot die titel. Dit is nie net om te bid nie, maar is ook om oor te gaan tot aksie. Dit wat voor ons bid, dit wat voor ons staan, om dit, ja, om te omskep. Ek dink dit is so 'n sterk boodskap wat na vore kom. En jy sê natuurlik ook, gebed is nie 'n passiewe ritueel nie. Dis ook deel van 'n profetiese proses. Dit verander, dis ons geestelike weerstand, dit maak ons net regtig sterker. Kom ons praat 'n bietjie daaroor, want dit gaan alles oor die krag van gebed nie waar nie.
Dis reg, ons glo in God wat die Here is van elke duim breedte en vandag se tafel ons onder kan sê elke vierkante nanometer van die heelal. En dit beteken gebed raak elke saak van ons lewens want God is Here van elke terrein, die intiem persoonlike terrein. Terrein. Dan word die breë publieke terrein met al die sfere wat ons het in die publieke domein, maar selfs ook die vierde P wat ek altyd gebruik is, ook die planetaire domein van die lewe, so letterlik van die mees intieme tot die mees publieke, mees professionele, die mees planetaire, die werklik mees sosiale en openbare temas. Moet ons gebedslewens aan die orde kom en ek probeer om dit ook so te doen in hierdie gebede wat ek nou al 'n dekade lank deel op verskillende forums.
Maar hoe wonderlik dat dit so op 'n lang pad al kom. So hierdie gebede is gewigtige gebede, dis goed deurdinkte gebede. Dit kom uit die hart van 'n kind van die Here, maar ook uit 'n akademikus, so dit het bietjie van 'n ander aanslag wat vir my dit regtig vars en lekker maak. En een van die goed wat ons nie altyd aan dink nie, ons sommer ek praat nou van ons gewone mense. Ons vra so dikwels en ons loof die Here en ons vra en ons maar ons besef nie dat gebed en dis iets wat jy ons leer, gebed verander ons karakter en ons menswees. Op watter manier kan gebed dit doen?
Ja, dit is so belangrik dat ons daai element ook bybring. In die boek probeer ek ook aan te dui dat deur gebed, die Heilige Gees gebruik gebed ook om ons om morele transformasie te doen, om ons moreel te vorm en te omvorm. En dit leer ons uit die vroeë kerk uit. Hulle het aan mekaar gebid, Heilige Gees asseblief, laat ek bekering leef. So dit wil sê ons nie ek is bekeer of ek is die bekeerie, maar ek dink die woord is eintlik, jy moet aan mekaar bekerend wees. Jy moet aan mekaar minder soos Jesus Christus probeer lyk. En daarom dan dat jy sal gebede het wat sê, en miskien kan ek net vinnig dit sê, dat in die vroeë kerk het hulle gesê, elke dag van die week word vir 'n spesifieke stukkie bekering en morele omvorming gebid op 'n maandag so en sê asseblief Here, verlos ons, dis vandag maandag, van afguns en jaloesie. Op 'n Dinsdag verlos ons van aggressie en haat en sonde. Op 'n Woensdag bid hulle, Here, verlos ons van die apatie en die belangeloosheid in ons harte. Donderdag verlos ons van gierigheid. Vrydag van vraatsig, dat ek te veel geniet, maar ek geniet ek alleen, ek geniet ook vir ander nie. Besaterdag verlos ons asseblief van wellus, en wellus beteken dat ek maak die kosbaarste wat God gee, 'n medemens tot 'n ding. So Here, verlos my van hierdie verdingliking van naartoe gegaan het gesê, ons is net mens, God alleen is God, daarom vra ons op die Sondag, verlos ons van oogmoed, van die feit dat ons wil God speel, en daarom dan verlos ons van die hoogmoed van mag, ek is die sterkste, die hoogmoed van intellek, my idees is die beste, verlos my van die hoogmoed van moraliteit, ek leef al moreel beter as jy, en selfs van die verlos hoogmoed van godsdienst, dat ek is dan 'n bietjie nader aan God as jy, En net so ook, bid hulle dan op die sewe deugde, bekeer ons, dat ons lees met geloof, hoop en liefde, met wysheid, met matigheid en ewewig, met krag en sterkte, maar veral ook met regverdigheid teenoor almal. So gebed deur die eeuwe heen in die Christelike tradisie is 'n belangrike instrument in die Heilige Gees se hand vir morele vorming.
Jo, dis jy inspireer met jou woorde. Dit is so lekker om na jou te luister vanoggend en natuurlik kan 'n mens mos nou te wag te wees dat daar ook 'n intellektuele en 'n akademiese aanslag sal wees en jy is ook geïnspireer deur teologiese reëses natuurlik soos Karl Barth en Stanley Hauer was. Wat is die kerndinge wat uitstaan vir jou wat jy by hulle geleer het en wat jy in hierdie boek vervat?
Sure. Dit is Karl Barth word ek wil gesê, hy was waarschijnlijk die grootste theoloog van die 20ste eeuw. Maar wat vir my uitstaan is hoe hy toch, hoe kompleks sy werk ook al geskryf is, hy help ons om die eenvoud raad te sien. Toe hulle op die stadium die staal die wording vertel, dat Barth gesê het, een Christen leef, as jy vir hom moet vra wat die raad van die evangelie, dan is dit net om te sê, weet dat Jesus my bemin, ja. Want die, dan bring hy daar komplekse theologie op eenvoudige manier oor, of sy oor ons roeping praat, sal hy sê, een Christen leef met die Bijbel voor jou, en langs die Bijbel sit jy oor die Korant,
ja.
Dan weet jy, waarover moet jy dink, waarover moet jy bid. Stanley Hauer was een Methodiste theoloog van Amerika, het ek ook baie by geleer. Ek sê altyd, ek is nie uitlokkende mens nie, en ek weet nie hoekom, as ek so lief daarvoor, om dan juist uitlokkende mense te leef nie. Nou, ouer was, is die uitlokkende mens, en hy sal sê, ek sê dit al versigtig, en groot dier, dan sê, weet jy wat eintlik gebeur, as jy bid, dan sê jy, Here, laat asseblief die krag los, op ons gebroke wêreld en op ons nommer 1, om God los te laat in die wêreld. Dit is vir hom gebed, maar die woord, ja, maar die idee wat hy dan weer sê, is jy moet weet, as jy bid, dan praat jy met die God, die Almagtige, die een wat ons volmaak lief het, en jy vraag daai God om in die wêreld te handel en in elke mens se hart te handel.
Ja, 'n groot deel van in die inleiding beskryf jy ook daaroor dat gebed help ons met, ek gaan in Engels lees, prayer helps us to see a new society. Daar's soveel nood en onreg in die wêreld. En wat sou jy sê is die dinge waarin ons as gelowiges nou meer as ooit in ons gebedslewe behoort aandag te gee?
Dankie ook dat jy daai punt raak sien. Dis regtig dat gebed help ons om met theovisie te leef, met Godse visie, met Godse droom vir die wereld. Gebed hou daai droom, daai visie, leven. Ek ook in het tweede sin, dat jy eindelijk sê, ek sien later wat God sien. Het is so mooi die verhaal van die Here se profeet in die Ou Testament, wat later moet sê, dit lyk ek oor magte teen ons is te groot, maar hy dan vir sy assistent sê, man, kyk mooi, die wat by ons is, is meer as hulle, ontwikkel bietjie teelvisie, en so kan gebed ons ook help om te sien wat God in hierdie wereld besig is om te doen, die wereld wat hy herskep, sien het raak, en al lyk het hier so oor magte teen ons, weet dat die wat by ons is, is meer. En konkreet denk ek, Christine, die onse vader gebed, onse moeder, onse ouer, sê vir ons wat dit is, wat God in die wereld voor ons stel. En dit bly die templaat waar volgens ons kan bid. Ons bid en ons sien, God se naam word geheilig.
Ja, en so laai hy ons...
Vrede en vrede kom. En die gebed resteer help jou om te sien, om anders te sien.
En natuurlik so help jy ons met hierdie boek, deur elke dag van die week en so in die lig. Ek wil graag een van die gebede voorlees en dit sê: Lord, who gives us a land rich in diversity. En dit kom uit Leviticus 20 vers 24. Please teach us to cherish that diversity. We are experts in diverse and apart. Make us instead experts in diverse and together. So is daar 'n reeks van gebede. Dit is regtig waar. Een is van, nou, gaan nog enetjie lees, want dit is so mooi geskryf. O Lord, you are the one in whom we believe. You are the content of our faith. Faithful, trustworthy, truthful and reliable. We believe in you. Help our unbelief. Help us remember in whom we believe and help us to remember Jesus. En weer eens gebaseer op skrif Markus 9 vers 24. Hoe voel dit om nou weer so terug te kyk na 10 jaar se werk en hier is nou 'n pragtige boek in die hand. Hoe voel jy daaroor?
So ek is baie dankbaar ons kon dit in hierdie boekformaat beskikbaar stel. Ek hoop regtig dit kan tot help wees. Vir myself, vir jou, Christine, en jy dit gelees, en jy al so die rechte gebede ook aan, ek sê sommer dankie, ek hoop die boekie dan daai soort ontvangs kry, wat ek nou hier by jou hoor, en dit is ook so, dat jy moet vraag, soms oor die 10 jaar, en is ons nou mense wat meer toerusting het vir hierdie diverse and together, en dan besef jy, ons het gevorder, maar dat is nou baie, wat ons moet doen, dat ons diversiteit regtig geskenk is en dat dit nie tot geskeidenheid onder ons leef beheer, toch in baie werelddele waar daar soveel oorlog en geweld is, kan die diversiteit dan nie toch vir ons help om 'n ryke eenheid te bou waar ons een is te midde van ons diversiteit en nie geskei en vyandig te midde van die diversiteit nie.
Ach, en die krag van gebed word net weer ondersep, ons mag nie ophou bid nie. Daar gaan almekaar uitdagings wees, nie. Ons leef in 'n sondige, gebroke wêreld, maar dankie tog, ons kan met God praat, nie.
Presies, dat ons is nie alleen nie. Ons het die Immanuel geloof, God is in een gebed ervaar, maar God is hier by my, en God is met my onderweg, en God is nooit teen my nie, hy is vir my, ja, hy is teen my sonde, maar God is altyd vir ons, en gebed voed ons op daai, wat hier ook ons glo, ek het so een vyf woord motto begin ontwikkel of credo, die Here maak alles reg.
Oh.
Uiteindelik sal die Here alles reg maak, en in ons gebede blyk ons as alles reg.
Prof Koopman, dis prachtige woorde, maar so terwyl jy dit nou sê, wil ek ook nou vir jou vra, en ek het nou nie vooraf gewaarsku nie, maar dit lee op my hart, dat jy asseblief vir ons moet afsluit met 'n gebed vir oggend. Sal dit moontlik wees?
Ons kan dit so doen, Chris.
Kom ons sluit.
Lieve Here, kom ons bid saam. Heer, baie dankie vir hierdie gesprek met Christine, en dat ek sommer een verbondenheid voel met daar, met hierdie wonderlijke radiostasie. Ja, ons is moe hier nie. Daar is soveel geweld in die wereld, soveel bloedvergieting, daar soveel honger, soveel seer kry en swaar kry, sukkel en stikkendheid, leiding en leed, soveel sonde en skuld, stigma en skande, maar Here, asseblief, U is die Almagtige, en U is die een wat volmaak is in liefde. Laat die wereld asseblief anders lyk. Laat dit anders lyk in elke hart, elke huwelik, elke huis, in die ganse heelal, Heer. Tygerberg, kinderkoor, sing ons Heer so mooi, God het alles recht gemaakt, dat die dag aanbreek, Heer, dat ons weet, onze God maak alles reg wat elke mens dit ervaar. In U naam. Amen.
Amen, wat 'n voorreg. Ek gaan die titel van die boek herhaal ter wille van ons luisteraars. Ek het nou gesels met professor Nico Koopman. Die boek is Pray Daily, Act Boldly, 52 Weeks of Praying. Dit word uitgegee deur CLF Uitgewers, die Christelike Lektuurfonds, en jy kan die boek ook by enige van hulle boekwinkels en aanlyn bestel. Ag, professor Koopman, alle seën. Baie, baie dankie. Ons waardeer opreg jou tyd en jou moeite vanoggend.
Christine, groot waardering, baie dankie.
En ek voel ons gaan nog 'n stukkie seën mee afsluit, nog 'n stukkie gebed. En ons luister nou na Rihanna Nel en Retief Burger wat vir ons die seën sing. En dit was die seën deur Retief Burger en Rihanna Nel. Dit het tyd geword om te groet. Seën vir die week wat voorlê. Ek wil dankie sê van Klanklaai Diebe vir die tegniese versorging. Ons luister nou 'n bietjie handelsnuus en sluit daarna af met Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Deur in sy arms hou hy jou. In die jaar 1498 buitel die uiters talentvolle 24-jarige Michelangelo die wêreldbekende meesterlike beeld, die Pietà, wat vandag in die St. Petrus Kerk in Rome staan. Anders as die duisende ander beelde wat oor eeue van Christus aan die kruis gemaak is, beeld hierdie meesterstuk 'n stuk sagtheid, deernis, vrede uit. Ons sien hoe Maria, sy ma, haar afgestorwe seun koesterend op haar skoot hou. Haar regterhand onder Jesus se gekruisigde bolyf, asof sy, selfs na sy dood, haar kind nog wil weghou van die seer van die lewe. Haar linkerkant uitnodigend oop, asof sy haar seun teruggee aan die God wat hom aan haar 34 jaar tevore gegee het. Elisabeth Eybers skryf die volgende gedig oor hierdie beeld. Hy is weer waar hy hoort. Haar eerste seun, die spanninglose liggaam nog warm, die vreemd volwasse hoof hang oor haar arm. Sy beur haar regter knie om hom te steun. Nou kan sy hom sorgvuldig beskou. Die fyn ovaal van haar gelaat word weer jonk, jonk en verwonderd soos die eerste keer. So sal sy hom in 'n leeftyd lank behou. En weer gewaar sy, elke groot pyn bring die stille pylose van versadiging. Al het geen ander vrou ooit vervreem, word alle seuns uithuisig op die dier. Sy makker sal hom uit haar skoot kom neem, soos vroeër. Maar nou? Nou is dit nog haar uur. Kom ons bid. Vandag, Here, sien ek deur die Pietà beeld u lewelose liggaam in die arms van Maria. En ek dank u. Vandag wil ek u so in my arms hou.